Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de marți, 3 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute.
Timp răcăros astăzi, așa cum citim în prognoze, cu soare vădit mai încruntat atât cât reușește să pătrundă prin norii buluciți tot mai mult peste el.
Temperaturile nord, uneori tivite cu câte o bură de ploaie, se vor înscrie în limitele a 18-20 de grade. 21-22 vor fi pe cuprinsul larg al zonei de centru, inclusiv capitală, iar la sud maxima va fi de 23 de grade.
Mai mult de jumătate din femeile care au născut în 2012 sufereau de diverse maladii, iar această realitate are tendința de a se înrăutăți. Este una dintre situațiile în care statisticile lasă impresia că țipă și provoacă îngrijorare, dacă nu chiar spaimă. Ce explicații are realitatea din spatele acestor cifre, ce urmări și ce este de făcut? Vom discuta ceva mai târziu cu profesorul universitar doctor Valentin Friptu, șeful Catedrei de Obstetrică și Ginecologie a Universității de Stat de Medicină și farmacie, Nicolae Testemițeanu.
Despre cum își percep în mod greșit munca unui jurnalist este astăzi rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan din partea a doua emisiunii. Tot atunci, Petiu Petkov cu noi notițe în tradiționalul jurnal de corespondent azi despre cum pleacă bulgarii din țară.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga din studioul Europei Libere de Mircea Țicudean din... Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Rusia urează moldovenilor să nu înghețe la iarnă. Suedia încurajează Moldova pe calea reformelor, iar președintele Statelor Unite, Barack Obama, încearcă să convingă Congresul de necesitatea unei operațiuni militare împotriva Siriei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a repetat la Chișinău rezervele Rusiei față de apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Vorbind după întâlniri cu premierul Iurie Leancă și cu vicepremierul Valeriu Lazăr, Rogozin a spus printre altele că în drumul ei spre Europa, Moldova n-ar trebui să uite de Transnistria, căci ar putea să o piardă. La o conferință de presă, oficialul rus s-a referit pe scurt și la negocierile privind prețul gazelor naturale livrate Moldovei de Gazprom și l-a urat moldovenilor să nu înghețe în iarna care vine.
Energetica важна, особенно в преддверии наступления холодов, зимы, холодной осени. Вот, надеемся, что вы не замерзнете.
Rogozin vizitează astăzi Transnistria. Președintele Parlamentului Suediei, Per Westerberg, a declarat la Chișinău că acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană vor aduce Moldovei investiții străine sporite. Oficialul suedez a declarat optimist în privința șanselor integrării europene a Moldovei, dar a atras atenția că mai sunt multe reforme de făcut. Mărirea unei taxe pentru tranzitarea României de către camioanele de marfă nu va afecta agenții economici din Republica Moldova. Presa de la Chișinău a relatat că grație unui acord moldo-român, scumpirea taxei de tranzit românești de la 200 la 1000 de euro pentru fiecare cursă efectuată după 14 septembrie nu va afecta transportatorii moldoveni, numai pe cei din Ucraina, Belarus, Federația Rusă și alte câteva țări. Fostul contracandidat republican al președintelui Barack Obama, senatorul John McCain, a îndemnat Congresul să aprobe o eventuală operațiune militară împotriva Siriei. Vorbind după o întrevedere avută aseară cu președintele Obama, McCain a spus că dacă legislativul se pune împotriva președintelui în privința Siriei, va fi știrbită credibilitatea Statelor Unite. Obama îi va trimite astăzi în Senat pe ministrul apărării Chuck Hagel și pe secretarul de stat John Kerry ca să prezinte Comisiei de Relații Externe ultimele informații despre situația din Siria. Guvernul Japoniei a anunțat că va cheltui aproape jumătate de miliard de dolari pentru rezolvarea problemei apei radioactive la centrala nucleară avariată Fukushima. Printre altele, autoritățile nipone vor să construiască un zid de pământ înghețat în jurul reactorilor avariați. Anunțul vine după ce compania care administrează centrala scoasă din funcțiune a recunoscut că volumul apei contaminate crește mereu cu câte 400 de tone pe zi. Și americanca Diana Nayar, de 64 de ani, a devenit prima persoană care a traversat în not strâmtoarea dintre Cuba și Florida, fără cușcă de protecție împotriva rechinilor. Nayar a parcurs cei 180 de kilometri în 53 de ore. La sosirea în Florida, medicii au constatat că, în afara deshidratării și arsurilor provocate de soare, starea sănătății înotătoare este bună. Nayar a reușit să traverseze strâmtoarea dintre Cuba și Florida din a cincea încercare, despre care anunțase înainte că va fi și ultima. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Valentin Friptu, doctor habilitat în științe medicale, șeful Catedrei de Obstetrică și Ginecologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Domnule profesor, bună dimineața!
Bună dimineața la toți!
Bună dimineața, domnule profesor. Așadar, statistici invocate de colegii noștri jurnaliști de la portalul E-Sănătate, între altele, arată că din cele peste 31.600 de mămici aflate în 2012 sub supravegherea medicului, mai mult de 60%, adică 24.600, sufereau de diferite maladii și această cifră a crescut considerabil față de anul precedent. Maladii, evident, cu pericol semnificativ din câte înțeleg pentru făt, adică cu efecte alarmante în perioada prenatală. Pentru mine, domnule profesor, ca și pentru orice cetățean neștiutor în ale medicinii, asemenea cifre par să reflecte o situație extrem de gravă. Spuneți-ne dumneavoastră însă dacă această realitate trebuie să stârnească îngrijorarea și trebuie văzută ca ieșită din comun totuși.
Da, bineînțeles, patologia extragenitală are tendințe de creștere și în ultima vreme se manifestă mai rapid această tendință, dar nu tot timpul poate reflectă și realitatea. Cea mai frecventă patologie extragenitală sunt anemiile gravidare, care se răsfrâng nu numai asupra sănătății mamei, dar și asupra sănătății copilului. Între dânsele, ca și în toată lumea, cum cresc astăzi maladiile cardiovasculare, tot așa cresc și în țara noastră maladiile cardiovasculare. Deja multe din se schimbă situația și caracterul maladiilor, deoarece cândva unele maladii sau patologii extragenitale care sunt erau contraindicate sarcina. Iar astăzi noi ne permitem uneori chiar să ducem sarcina și la o maladie care a fost contraindicată cândva. Operațiile pe cord, unicul rinichii și alte patologii. Și totuși eu aș vrea să menționez că influențează foarte mult asupra sănătății populației, cum și a femeilor însărcinate, starea socioeconomică care este astăzi în țară. Majoritatea femeilor sunt supuse uneori migrației forțate de a pleca pentru a-și acumula pentru existență și așa mai departe.
Domnule profesor, ați fost citat într-un articol spunând că numărul deceselor antenatale, urmarea infecțiilor neasociate sarcinei, este în creștere. Ce trebuie să înțelegem, de fapt? Că se moare mai mult la naștere, înainte de naștere? Că vorbim de prunci? Despre ce este vorba, de fapt?
Da, în perioada când începusem noi a lucra, probabil, eu știu, era altă situație și avem trei categorii de decese, decese a copiilor care sunt până la naștere, care sunt în timpul nașterii și sunt după naștere. Și toate, practic, ocupau câte o treime din fiecare. În ultima vreme s-a schimbat această structură. La 50% în structura mortalității infantile sau așa numite perinatale, cum o numim noi la noi, constituie 50% până la naștere. Mor copiii în mămici, vreau să zic că până apărea în procesul de naștere. Și aceasta este un factor îngrijorat care, vreau să zic, ne pune în gardă pe toți. De ce se întâmplă aceste situații? Fiindcă înainte nu era această structură, dar astăzi manifestăm această structură. Și probabil că asta este sănătatea mamei în general. Prezența diferitor infecții, prezența, eu știu, și a factorilor nocivi care sunt astăzi mai mult în populație, prezența stresului permanentă în populație care este și situația socioeconomică care este astăzi în țară. Multii mămici nu au suficient, să zicem, alimente pentru alimentarea și creșterea unui prunc intrauterin.
E și multe mămici, așa cum se poate deduce și din articolul citat mai sus, pleacă la muncă peste hotare, acolo nu au timp probabil să beneficieze de asistență medicală. Cum anume migrația afectează?
Ce aș vrea să menționez, este o diferență foarte mare din mămicile care pleacă în Europa și mămicile care pleacă spre Rusia. Cele care pleacă spre Rusia niciodată n-au mai venit să mai treacă un control profilactic măcar. Niciodată nu-și bat capul. Pe noi medicii chiar suntem nedeprinși cu așa situații. Vine mămica din Italia și ea știe că aici este puțin mai ieftin și vine și spune că eu am venit să trec un control profilactic. Noi medicii tot timpul suntem deprinși să o întrebăm, dar ce vă deranjează? Îi spune, nimic nu mă deranjează. Păi atunci ce ați venit? Păi în Europa toți trec câte un control profilactic anual. Și această cultură sanitară trebuie educată și în populația noastră. Pe mine mă bucură faptul acesta că oamenii văd cum ar trebui să fie atitudinea lor față de sănătate. Fiindcă așa a fost să fie, statul trebuie să-și bată capul de sănătatea noastră. Dar trebuie o educație sanitară adecvată în populație ca să avem rezultate pozitive bune.
Da, tocmai vreau să vă întreb, se vorbește deseori în acest context despre neglijența viitoarelor mame, despre lipsa unei culturi elementare de auto-îngrijire a gravidelor. Din punctul dumneavoastră de vedere, cât de proastă este situația comparativ cu perioadele anterioare? Pentru că există o, nici nu știu cum să-i spun, o superstiție sau o credință că pe vremuri lucrurile stăteau mult mai bine, chiar dacă lumea era un pic mai săracă sau cu mai puține avere.
Sistemul de ocrotire a sănătății care a fost și bun la sovietici, sistemul Semașcu a fost un sistem perfect și toți l-au apreciat în toată lumea, că vreau să zic că trebuie de efectuat controlele profilactice și înainte era obligatoriu. Medicii îmblau asistentele medicale la domiciliu și chemau gravidele la evidență, dar astăzi, cu regret, dacă nu sunt lucrători medicali în unele sate, chiar nu este o asistentă medicală care ar putea să facă o injecție. Sunt deja citate peste 300 de localități unde nu este un asistent medical, măcar să acorde o asistență cât de mică medicală în caz de ceva. Și anume din această situație și avem ceea ce am întâlnit astăzi. Atitudinea populației este, aș spune că, neglijată, este pe ultimul plan sănătatea. Pe primul plan este existența, banii, acumularea capitalului și așa mai departe și în ultimul plan sănătatea. Noi vorbim și spunem tot timpul că un sistem sau sănătatea poate deveni o realitate numai în situația când toate elementele triadei care există astăzi, sistem normal de ocrotire a sănătății, profesionalism medical și educația sanitară a populației când există în țară, atunci putem vorbi despre sănătate ca o realitate.
Da, pe de altă parte, domnul, iertați-mă că vă întreb, pe de altă parte am văzut situații și foarte frecvente, trebuie să vă spun, domnule profesor, când, de exemplu, se dădea prioritate unui covor sau unei mobile față de un control elementar de sănătate și de exemplu, nimeni nu-și bate capul de grupuri sanitare care ar fi mai mult decât benefice pentru fetițe, pentru copii la țară. Cum îndreptăm această situație, această mentalitate a omului?
Păi știți, chiar m-am mirat și eu întâlnindu-mă astăzi cu niște colegi care sunt peste hotare, și eu nu pot înțelege cum toată viața noi facem acel toalet în fundul grădinii, unde trebuie să ieși iarna, unde trebuie să fie frig, când este o posibilitate de a face un grup sanitar în casă, să ai și apă, să ai căldură, să ai tăt, dar toate sunt dependente de socioeconomic care există în familie și în țară. Ce să-i faci?
Domnule Friptu, e limpede că dacă mama nu este sănătoasă, nici pruncul nu va fi chiar sănătos. Tu, în ce mod suferă în acest sens de cele mai multe ori copiii?
Păi, dacă poate, nu numai patologie extragenitală a crescut, dar a crescut și morbiditatea în maternități, între nou-născuți. Deci totul este echivalent. O mamă sănătoasă nu poate, o mamă bolnavă nu poate naște tot timpul un prunc sănătos. Tot timpul o mamă bolnavă naște un prunc cu diferite patologii sau afecțiuni. Au crescut și malformațiile. fetale între copiii care se nasc astăzi, au crescut maladiile infecțioase care sunt între nou născuți în primul plan, sunt maladiile infecțioase, deoarece patologiile cronice infecțioase la mame pot provoca diferite infecții și la copii, care deja se nasc cu infecții intrauterine, deja bine prognozate de la bun început. Aș mai vrea să mai menționez un lucru foarte important. Poate, nu știu cum voi fi înțeles de tot, maladiile extragenitale au mai crescut și din alt punct de vedere. Astăzi, companie de asigurări plătește sau finanțează nașterea după criteriile cum a decurs nașterea sau cum este mama. Și după anumiți coeficienți, cu cât coeficientul este mai mic, cu atât finanțarea este mai mică. Și de ce în unele cazuri poate să mai adaugă câte suplimentar, câte un diagnostic extragenital, pentru ca spitalele să primească cât mai mulți bani să poată exista și spitalele. Și aceasta tot a dus într-o oricare măsură la o creștere a statisticii maladiilor extragenitale.
Deci, dumneavoastră sugerați că s-ar jongla într-un fel cu cifrele și în acest sens cifre care nu reflectă chiar 100% realitatea.
Bineînțeles.
Se poate schimba ceva în sensul ăsta ca să avem totuși un tablou realist în
față? Eu știu, vedeți, cei care sunt cu banii vor cât mai puțin să cheltui, cei care sunt fără bani să strădui să amăgească cumva ca să primească mai mulți bani. Eu uneori spun, ne amăgim singuri pe noi.
Da.
Că nu primim banii din alt stat, dar banii noștri. Și de ce ar trebui să zicem că înainte nașterea era plătită ca 2500 de lei. Astăzi este după coeficient. Cu cât coeficientul este mai mic, cu atât mai puțin primește spitalul. Nu știu, noi luăm sisteme, programe din alte țări, care poate sunt țări bogate, care au alte modalități de finanțare, dar asta este situația la noi în țară.
Este foarte naiv, domnule profesor, dacă întreb de ce până acum sistemul de învățământ te învață, de pildă, să scrii compuneri patetice, frumoase, dar nu și lucruri elementare de care trebuie să aibă grijă o ființă înainte de a da viața alteia.
Aveți perfectă dreptate și încercăm și noi să facem aceasta, să schimbăm și învățământul, chiar și învățământul universitar, să introduc noi discipline, să introduc în educație, chiar eu ieri discutam cu colegii mei că zic ar fi foarte bine noi să avem niște lecții de psihologie, că astăzi toată populația este în stres și zic că astăzi este foarte o raritate să întâlnești un om care s-ar bucura de succesele tale. Deci ele mai deseori numai te-ar invidia și ți-ar gândi cum să-ți facă un rău ca să nu faci bine, dar trebuie de schimbată mentalitatea aceasta.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost o plăcere reală să discutăm. Doamnelor și domnilor, am discutat cu profesorul universitar Valentin Friptu, doctor habilitat în științe medicale, șeful Catedrei de Obstetrică și Ginecologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu.
7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Petio Petkov. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a repetat la Chișinău rezervele Rusiei față de apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Vorbind după întâlniri cu premierul Iurie Leancă și vicepremierul Valeriu Lazar, Rogozin a spus printre altele că în drumul ei spre Europa, Moldova n-ar trebui să uite de Transnistria, căci ar putea să o piardă. La o conferință de presă, oficialul rus s-a referit și la negocierile privind prețul gazelor naturale livrate Moldovei de Gazprom și l-a urat moldovenilor să nu înghețe în iarna care vine. Președintele Parlamentului Suediei, Per Westerberg, a declarat la Chișinău că acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană vor aduce Moldovei investiții străine sporite. Oficialul suedez a declarat optimist în privința șanselor integrării europene a Moldovei, dar a atras atenția că mai sunt multe reforme de făcut. Mărirea unei taxe pentru tranzitarea României de camioanele de marfă nu va afecta agenții economici din Republica Moldova. Presa de la Chișinău relatează că, grație unui acord moldo-român, scumpirea taxei de tranzit românești de la 200 la 1000 de euro pentru fiecare cursă efectuată după 14 septembrie nu se va aplica și transportatorilor moldoveni. Fostul contracandidat republican al președintelui Statelor Unite, Barack Obama, senatorul John McCain, a îndemnat Congresul de la Washington să aprobe o eventuală operațiune militară împotriva Siriei. Vorbind după o întrevedere avută aseară cu președintele Obama, McCain a spus că dacă legislativul se pune împotriva președintelui în privința Siriei, va fi știrbită credibilitatea în lume a Statelor Unite. Guvernul Japoniei a anunțat că va cheltui aproape jumătate de miliarde de dolari pentru rezolvarea problemei apei radioactive la centrala nucleară avariată Fukushima. Anunțul vine după ce compania care administrează centrala scoasă din funcțiune de cutremur și valul tsunami a recunoscut că volumul apei contaminate crește mereu cu câte 400 de tone pe zi. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleag.
Unde găsiți noul roman al scriitorului intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Libera. 7:20, presa de astăzi scrie, sintetizează declarațiile vicepremierului rus Dmitri Rogozin făcute ieri la Chișinău, dar și în ajunul vizitei sale în Republica Moldova postului rus TV Rasia 24. Din casa guvernului de la Chișinău, Rogozin ne-a amenințat că dacă mergem spre vest ne va costa scump, scrie Virginia Dumitraș în Adevărul. Titlul articolului reia însă cuvânt cu cuvânt amenințarea: sper să nu înghețați la iarnă, a spus Rogozin, sugerând posibilitatea lipsirii Chișinăului de gaze naturale ruse în caz de asociere cu Uniunea Europeană. Analiștii citați de publicație spun că sunt declarații de serviciu înainte de summitul de la Vilnius. Prima zi de școală este prezentă pe site-ul ziarului Jurnal de Chișinău printr-o știre de la gimnaziul rus din Olănești, aflat la 128 de kilometri est de la capitala Chișinău. Elevii de la acest liceu au sărbătorit împreună cu colegii lor de la liceul Bogdan Petricei cu HD începutul noului an școlar, contrar așteptărilor lui Climenco, scrie Jurnal de Chișinău. Autoarea articolului precizează că planul subversiv al liderului comunității ruse Valeriu Climenco legat de gimnaziul rus din Olănești, Ștefan Fodă, a eșuat lamentabil. Climenco a depus mari eforturi pentru a convinge profesorii și părinții ca odraslele acestora să învețe într-o instituție separată. Editorialistul Dmitri Ciubașenco califică în Panorama drept un pas foarte amuzant cererea fracțiunii parlamentare a PCRM adresată președintelui Nicolae Timofte să prelungească termenul expirat regulamentar de acordare a transportului de serviciu și a pazei de stat fostului președinte Vladimir Voronin, liderul PCRM. Situația este caragioasă, mai ales din motiv că PCRM a anunțat pentru toamnă o revoluție de catifea cu scopul răsturnării regimului antipopular, inclusiv al lui Timofte, de la care comuniștii cer limuzină și pază pentru șeful lor, apreciază jurnalistul. Publicația Timpul.md se întreabă într-un articol cum se face că în toate declarațiile oficiale Federația Rusă declară că respectă întru totul suveranitatea și integritatea Republicii Moldova, în timp ce președintele Dumei rusești, Serghei Narîșkin, îl felicită pe Șefciuc ca pe un președinte de țară cu ocazia creierii așa zisei Republicii Moldovenești Nistrene. Cum a reacționat conducerea Republicii Moldova la asemenea provocări? Nici cum, mai menționează autorul.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de unăs pe sticlă o jurnalistă tânără, volubilă, zâmbitoare, care fără nicio jenă a declarat că portalul de știri pe care îl reprezintă este singurul care informează corect și din prima sursă. Nici o îndoială, nici un dram de rușine nu am întrezărit pe fața acestei colege de breaslă. Ea vorbea cu multă convingere, de parcă rostea niște adevăruri biblice. Atunci când declar ritos că numai un anume mass medium informează corect, tu nu doar bagatelizezi munca altor ziare, agenții, posturi de radio și de televiziune. E un soi de demagogie disgrațioasă, căci e de domeniul evidenței, că mai există aici ziariști care consultă prima sursă și informează fără partipriuri. Iar dacă m-aș apuca acum să analizez politica editorială a acelui portal de știri, aș putea chiar să găsesc acolo mari probleme în ceea ce privește corectitudinea. E oarecum explicabil că pe o piață mică și arhiplină, tot soiul de mijloace mass media au luat obiceiul să-și proclame valoarea și unicitatea. Lucrul acesta e firesc și e potența de concurență. Numai că un dram de bun simț ar trebui să existe și atunci când îți promovezi instituția. Una e să spui că ești bun, că ai niște aturi, niște chestii care te singularizează, și alta e să declari că tu ești singurul care informează corect și din prima sursă. E ca și cum ai desconsidera discernământul oamenilor. Sau poate jurnalista suspomenită glumise? Asta e puțin probabil. Când văd asemenea colegi de breaslă care susțin că informarea corectă e monopolul lor, mă copleșește o tristețe cruntă și nu mai pot urmări emisiunile postului lăudăros. Încep să caut alte posturi și portaluri, mai modeste și mai puțin ritoase. Acestea, din urmă, mă fac să mă simt mai bine.
Bulgarii pleacă cu sutele de mii din țară, mai ales în Turcia, neafectată de criză economică. Detalii de la Petru Petkov.
O treime din cei 9 milioane de cetățeni bulgari au devenit imigranți în ultimii 23 de ani. Turcia a atras cel mai mare număr, 500.000. Majoritatea au plecat în 1989 în urma campaniei de bulgarizare forțată a numelor musulmane. Exodul a continuat și în anii tranziției, a fost practic depopulată regiune întrece din județele Cârgeli, Razgrad și Târgoviște. Statele Unite și Grecia au tras câte 300.000 de bulgari, Spania 250.000. Cifrele sunt de la statistică oficială la nivelul anului 2011. În ultimii 2 ani, exodul a continuat cu un ritm și mai mare. Cifrele reale pentru Grecia și Spania sunt de 2 ori mai mari, scrie 24 de ore. În Grecia, comunitatea bulgară este a doua ca număr după cea albaneză. În Spania funcționează câteva zeci de școli cu pridare în limbă bulgară. Jumătate din imigranții acolo lucrează la negru. Comunitățile bulgare în Statele Unite sunt concentrate la Chicago, 150.000, Florida și California, câte 120.000. Între 30 și 150.000 sunt bulgarii din Canada, câte 70-80.000 numără comunitățile din Brazilia și Argentina. Datele oficiale vorbesc de 50.000 imigranți bulgari în Marea Britanie. Unii analiști însă menționează cifre de 2-3 ori mai mari. În Italia, la un număr oficial de 51.000, cifra reală este de 120.000. Ca în cazul Greciei, femeile sunt de 2 ori mai mult decât bărbații. În ultimii 2 ani crește cel mai repede numărul imigranților în Germania, care atrage și bulgari din Spania, Italia și Grecia. 20% din cei 120.000 de cetățeni bulgari și-au legalizat ședere prin căsătorii cu nemți. Grupul studenților bulgari în această țară este al doilea ca mărime după cel al chinezilor. De obicei, absolvenții bulgari nu mai revin în patrie. Autoritățile germane nu dau separat cifre pentru imigranții bulgari și cei români, ci le au împreună. De pildă, pentru 2012, 153.000. Neoficial se afirmă că bulgarii sunt o treime din acest grup. O anchetă efectuată de agenția NSIOM arată că 12% din tinerii doresc să plece definitiv din țară, în timp ce 45%, cea mai mare parte cu studii superioare, declară că nu vor pleca. În condițiile în care, în urma exodului și a natalității scăzute, țara a pierdut practic o treime din locuitori, Parlamentul dezbate liberalizarea regimului de acordare a cetățeniei, în primul rând a etnicilor bulgari din țările vecine, Macedonia, Republica Moldova, Serbia și Ucraina. Cei cu altă naționalitate vor putea primi pașapoarte bulgărești în schimbul unor investiții de cel puțin 1 milion de euro, renunțându-se la celelalte condiții. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
A rămas mai puțin de un minut până la finalul acestei emisiuni matinale. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Noi ne reauzim mâine la ora exact 7. Până atunci nu ratați emisiunile serale ale Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet europalibera.org, iar frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Ne spunem la revedere aici. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, este o prioritate. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.